Lăudat să fie Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă rog să rămâneți în picioare pentru câteva momente. Am intenția să citesc un text din Scriptură. În seara aceasta o să citim din 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Tată Ceresc, suntem înaintea Ta și îți mulțumim că ne primești, îți mulțumim că ești între noi. Mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat și pentru poporul acesta care a venit să-L asculte și să Te asculte pe Tine. Te rog, dă-ne cuvântul Tău care să se potrivească stării și nevoilor noastre, pentru că Tu ești Tatăl nostru și noi suntem copiii Tăi și poporul Tău. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Scumpă biserică, frați și surori, vă invit cu respect să vă reașezați. Este o experiență foarte plăcută pentru mine să ajung în mijlocul dumneavoastră în această seară. Vreau să-i mulțumesc în mod respectos fratelui păstor Călin Turcu, care m-a invitat. Dânsul a fost și a predicat de mai multe ori în biserica de unde eu vin. Am avut ocazia să ne cunoaștem, i-am apreciat pasiunea și dragostea pentru adevăr, pentru Scriptură și am răspuns cu bucurie invitației dânsului. Am ajuns aseară în România și puțin mai devreme la Cluj. Mulțumesc fratelui păstor Ambrozie Pop, prietenului meu, surorii Mărioara, familiei dânsului, pentru că ne-au găzduit și de data aceasta, ca de obicei când trecem pe aici. Mă bucur să-l revăd pe fratele Vasilică Bojor, Dumnezeu să-l binecuvinteze. De asemenea, este o surpriză plăcută să-l revăd pe fratele păstor Petru Lorinț, împreună cu soția dânsului, sora Irina. Dânsii sunt membri ai Bisericii Betania înainte ca eu să ajung acolo. Sunt niște oameni implicați în slujire și respectați în comunitatea noastră. Sunt de ceva timp în România și deja le simțim lipsa. Mă bucur de asemenea să-l revăd pe fratele Andrei Țibrea, grupul Raze de Lumină. Acum este rândul meu să vă vizitez, pentru că voi ne-ați vizitat de mai multe ori. Vă mulțumesc pentru efortul vostru, pentru viziunea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper să-mi îngăduiți, deși este cam prea devreme să încep cu recomandările, ca unul care uneori călătoresc, știu că musafirii au un statut special. Din nefericire, gazdele nu au un statut special. Principiul acesta l-a remarcat și Domnul Iisus atunci când a spus că acasă, nici măcar prorocul, care este una dintre cele mai plăcute persoane din adunare, cel puțin la modul general, nu este așa de plăcut acasă. Știu că grupul Raze de Lumină, pastorul dumneavoastră, altă formație, altă persoană din biserică, ca și soția, de altfel, înainte să ne devină soție, când era doar plăcută, prietenă sau logodnică, parcă era puțin diferită de atunci când devine soție. Sigur că se poate înțelege în multe feluri ce spun, dar cred că o să înțelegeți bine ceea ce spun. Vreau doar să spun că un lucru e frumos până când devine al nostru. Și când devine al nostru, proprietatea noastră, frumusețea lui pălește. Așa suntem noi oamenii, ne dorim ce nu avem. Începusem de la ei. Ei sunt iubiți și foarte apreciați, însă pentru că sunt ai dumneavoastră, poate nu mai sunt la fel ca pentru bisericile pe care ei le vizitează în calitate de musafiri. Să-i prețuiți în Domnul, să prețuiți tinerețea lor, pasiunea lor și nu numai pe a lor. A tuturor celor care se închină aici, mai ales a celor tineri, dumneavoastră știți cât de intens păcătuiesc astăzi tinerii. Este un mare har că ei și-au dedicat viața lui Dumnezeu, trăiesc în puritate și onorează pe Domnul, cinstesc părinților, lăsându-i să aibă o bătrânețe liniștită și frumoasă, fără să le fie rușine să se întâlnească cu bătrânii poporului la porțile cetății. L-am văzut de asemenea pe fratele Marcel Vaida, a fost membru bisericii noastre mai mulți ani și m-am bucurat să-l revăd aici. Nu știu dacă mai cunosc pe cineva, însă indiferent că vă cunosc sau nu vă cunosc, sunt foarte onorat în seara asta să vă pot cunoaște. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. De asemenea, cu bucurie, cu multă bucurie, vă aduc salutări din partea păstorilor bisericii noastre, din partea membrilor bisericii. Și Clujul este un oraș iubit, respectat, apreciat, așezat unde trebuie, un oraș înfloritor. Și oricine vizitează orașul dumneavoastră remarcă destul de ușor că e locuit de oameni gospodari. De asemenea, biserica dumneavoastră arată foarte frumos. În primul rând că este vopsită în alb și în al doilea rând pentru că are multe lumini. Și poate că în primul rând pentru că dumneavoastră sunteți aici. Știu că nu este ușor să fiți aici în timpul săptămânii, dar apreciez că ați venit să ne închinăm Domnului. În seara aceasta, ca oricare alt om care ajunge la microfon, într-o biserică unde sunt frați destoinici în interpretarea Scripturilor, m-am gândit ce o să vă spun. M-am rugat și eu, ca oricine altcineva vine să predice Evanghelia, și mi s-a oprit mintea la textul acesta din 1 Corinteni, capitolul 10. Este un text profund, ca oricare alt text din Scriptură, sau aproape ca oricare alt text din Scriptură, are două părți. Una dintre ele este istorică, cea de-a doua este teologică. Partea istorică reprezintă evenimentul de acum 3000 și ceva de ani, atunci când evreii, conduși de Moise și mai apoi de Iosua, ieșind din prizonieratul egiptean, unde au stat foarte mulți ani, au intrat în țara promisă, adică în Canaan. Călătoria aceasta a fost extrem de lungă, mult mai lungă decât trebuia. Însă Dumnezeu le-a dat o lecție. Ceea ce este interesant este că, dincolo de aspectul istoric, există un aspect teologic. Priviți, vă rog, aspectul istoric, versetele 1, 2, 3, 4. Și de la versetele 5 până cel puțin la versetul 11 este aspectul teologic. Adică Pavel pleacă de la evenimentul acesta istoric, care era cu mai bine de 1000 de ani în urmă de momentul în care el scrie epistola aceasta către biserica din Corint, el folosește cadrul istoric al ieșirii evreilor, a traversării pustiei, a experiențelor lor dramatice, a intrării în țară, deci folosește evenimentul acesta istoric, sau mai bine zis, șirul acesta de evenimente, și apoi îl aplică la contemporanii săi, în primul rând la cei cărora a fost dedicată epistola, Biserica din Corint, dar în egală măsură la toate generațiile până la sfârșitul timpului. Spre exemplu, în seara aceasta, generației noastre. Cadrul istoric este simplu. Repet, au ieșit din Egipt, i-a scos Dumnezeu cu puterea sa, Dumnezeu a pregătit, a instruit un bărbat în persoana lui Moise pe care l-a pus căpetenie, lider, conducător în fruntea lor. Pentru o vreme Moise, atâta timp cât a trăit cu ei, a ieșit din Egipt și a mers înspre Canaan. Într-o paranteză, este dureros să constatăm că unul dintre cei mai buni oameni a murit din cauza unor cei mai slabi oameni. Generația aceasta de sclavi, de oameni necitiți, necivilizați, oameni care nu știau să asculte decât de forță, de suferință, de poruncă, de pedeapsă, l-au împins pe Moise într-un moment delicat al vieții lui, moment în care s-a făcut nesuferit în fața lui Dumnezeu. Și într-o oarecare măsură și din cauza lor, Moise nu a intrat în țară. Este destul de dureros să te uiți la istoria aceasta. Dar nu acesta este scopul meu. Dincolo de aspectul acesta istoric, Pavel reia exemplul lor și spune în versetele 6 și 11 următoarele cuvinte. Versetul 6. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept exemple. Repet, aceste lucruri, istoria aceasta pe care el o remarcă, o evocă, s-a întâmplat pentru ca să ne slujească nouă. Nouă atunci erau ei, nouă acum suntem noi. Versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, drept exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Priviți, vă rog, cum predică Pavel, cum scrie Pavel. Pavel lucrează pe o experiență trecută, ca să le spună celor din prezent ce trebuie să facă. Tot la fel fac predicatorii astăzi. Citesc un text din Biblie, care este din Vechiul Testament sau din Noul Testament, explică puțin cadrul istoric, cultural, și mai apoi aplică textul acesta la generația noastră care trăiește într-o cu totul altă cultură. Deși nu suntem la școală, îmi permit să spun doar un principiu al interpretării Scripturii, pentru că textul mă îndreptățește oarecum să fac lucrul acesta. Unii oameni încearcă să interpreteze un pasaj din Scriptură, fie Vechiul sau Noul Testament, fără ca mai întâi să înțeleagă ce a însemnat el pentru scriitorul pe care l-a scris, considerând că autorul Bibliei este Dumnezeu. Iar scriitorii Bibliei sunt cei aproximativ 40 de persoane care au fost inspirați de Duhul Sfânt ca să scrie Scriptura. Dar autorul Bibliei este Dumnezeu. Ei bine, noi nu vom avea nicio șansă să înțelegem ce spune Biblia, încercând să o aplicăm în timp ce o citim, fără ca mai întâi să înțelegem ce au înțeles scriitorii care au scris-o și ce au înțeles ascultătorii din generația lor, cărora ei au predicat-o sau au trimis-o sub formă scrisă, epistolă sau altfel de carte, alt gen literar. Dacă nu vom înțelege partea istorică a textului, vom rata partea teologică. Este fundamental să înțelegem contextul. Înțeleg și eu, ca și dumneavoastră, că pe noi nu ne prea interesează așa de mult contextul, părându-ni se că a fost ca și contextul în care trăim noi. De pildă, nu odată am auzit oameni care vorbesc despre Avram și spun că Avram a mințit, Avram și-a permis să își ucidă fiul, a fost la un pas, doar Dumnezeu l-a împiedicat, dar de ce a păcătuit Avram că și-a ucis fiul? Că în vremea aceea nu exista porunca să nu ucizi. Înțelegeți ce vreau să spun? Revelația lui Dumnezeu n-a fost dată la Geneza. Revelația lui Dumnezeu este progresivă, ea s-a întins până la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Și Dumnezeu n-a spus totul odată, că nu puteam cuprinde, nici la școală nu suntem învățați toate lucrurile odată, ci suntem învățați progresiv, clasa întâia, clasa a doua, și tot ceea ce trebuie să știm e împărțit pe o perioadă lungă de timp ca să avem timp nu doar să auzim, ci și să înțelegem, să asimilăm, să procesăm. Și Dumnezeu și-a revelat Scriptura în aceeași manieră, a spus puțin în generația asta, puțin în generația următoare. În vremea lui Avram nu exista poruncile decalogului. Nu existau celelalte porunci ale Bibliei, nici legea morală, nici legea ceremonială și nici legea civilă, socială. Toate acestea au fost date în vremea lui Moise, la o perioadă lungă de timp după ce ei au ieșit din Egipt și au stat aproximativ un an și jumătate la muntele Sinai. Atunci au fost date cele trei categorii de legi, morală, ceremonială și civilă, socială. Ei, am făcut paranteza aceasta doar ca să pun în evidență că noi îl tratăm pe Avram ca pe noi. Noi credem că ce știm noi de la Dumnezeu a știut și el. El n-a știut mai nimic. Pentru că la vremea aceea Dumnezeu nu spusese mai nimic oamenilor. Pentru că Avram se situează în capitolul 12 din Geneza. Însă, nouă ne-a spus Dumnezeu tot ceea ce trebuie să știm canonul biblic, adică revelația lui Dumnezeu oferită oamenilor s-a încheiat la Apocalipsa. Să nu mai vorbesc că avem 2000 de ani de zestre creștină. Toți oamenii lui Dumnezeu care au fost inspirați, începând cu apostolii, până în generația noastră, toată asta se numește teologie. Pentru că, de fapt, ce înseamnă teologia? Explicația Bibliei. Mai sunt oameni care și la amvonul bisericii noastre mai vin și spun, fraților, în această seară să știți că eu vă predic în Biblie. Și frații, inimoși cum sunt ei de fel, spun, amin, slavă Domnului, aleluia. Dar eu vă întreb, înainte să vin eu să vă predic în Biblie, fratele păstor, din ce v-a predicat? De ce remarc eu că predic din Biblie? Nu cumva ca să... De ce credeți că spun eu asta? Dar a fost vreodată Coranul sau Upanishadele sau altă carte pe amvonul ăsta în afară de Biblie? Știți din toată predica mea câtă Biblie este? Textul pe care l-am citit, atât. Restul este interpretarea Bibliei și dacă ar fi aici un frate din Biserica Baptistă sau Adventistă sau creștin după Evanghelie sau, Doamne ferește, un mormon, un unitarian, un evreu, un eu mai știu ce, altfel ar interpreta același text din Biblie. Acceptați lucrul ăsta. Acceptați că teologia e denominațională, e baptistă, e penticostală, e creștin după Evanghelie, adventistă, dar Biblia nu e denominațională. Biblia e aceeași carte peste tot. De aceea a spus Hristos Domnul. Ce scrie aici, scrie peste tot. Dar cum înțelegi? Nu toți înțelegem la fel. E bine, încheind această largă paranteză, aș vrea să revin la te și să spun în încheierea introducerii mele următoarele lucruri. Pavel le oferă cadrul istoric, destul de vechi, 1000 și ceva de ani, și apoi lucrează pe el, aplicându-l la generația lor. Pavel le dă o lecție dureroasă. Era inima frântă a unui apostol care și-a petrecut o mare parte din viață departe de Dumnezeu, a experimentat pe drumul Damascului convertirea aceea dramatică, întoarcerea lui autentică la Dumnezeu și dedicarea lui pentru restul vieții. A și murit pentru Dumnezeu, aproape părăsit de toți, de fapt nu părăsit, singur. Aduceți-vă aminte că cere o Biblie, cartea din piele, ne asumăm că s-a referit la asta, cere o haină, era iarnă probabil, era în închisoarea din Roma, într-o închisoare este frig și când afară este cald, că așa e ea construită. De obicei în pământ, ziduri groase, oamenii sunt flămânzi, epuizați, torturați, cel puțin psihic. Cum încheie omul acesta lui Dumnezeu? Cum a încheiat Moise? Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu din Scriptură și veți constata, uitați-vă la familiile lor, la copiii lor, la nepoții lor, ăsta este un prim subiect de studiu, apoi uitați-vă la felul cum a încheiat. Ar fi interesant să ne uităm, pentru că am devenit mai realiști, mai obiectivi, mai înțelepți. Dar să revenim la ce spune Apostolul. Apostolul pune în evidență o temă dureroasă și el spune următorul lucru, fraților, și se referă la corintenii din generația lui cărora el le-a dedicat Evanghelia în această scrisoare. Și le spune fraților, eu nu vreau să nu știți, Pavel se ridică împotriva ignoranței. Și spune, nu vreau, fraților, să nu știți. Nu vreau. E important să știți. Pavel vorbește împotriva ignoranței. Ignoranța n-a fost niciodată o virtute. Este unul dintre cele mai urâte lucruri în viața unui om. Asta nu înseamnă că toți trebuie să devenim ingineri sau neapărat intelectual consacrați. Însă, cu privire la Scriptură, trebuie să cunoaștem Scriptura. Trebuie să cunoaștem Scriptura. Și el spune, fraților, eu nu vreau să nu știți că toți, cine sunt toți? Generația evreilor. Și el oferă câteva experiențe extraordinare, inexplicabile, unice, pe care le-au avut evreii, generația aceea scoasă de Dumnezeu prin Moise din Egipt. Toți au fost sub nor. Vă mai aduceți aminte că oamenii aceia atunci aveau nevoie de un mijloc de a se orienta. Nu era un pom, nu era un bloc, nu era o intersecție, nu era ceva pe stânga sau pe dreapta, ci o mare de nisip. După ce te orientezi, care bob, ăla roșu, ăla galben, toate bobele de nisip sunt la fel. N-aveau GPS, n-aveau telefoane ca noi, astăzi e simplu, întrebăm pe Siri, pe Google, pe oricine. Dar pe cine trebuia să întrebe ei? Dumnezeu a devenit un fel de GPS al lor și sub forma vizibilă a unui nor, Dumnezeu îi călăuzea precum pe magii prin forma vizibilă a unei stele care avea o strălucire aparte. Vă puteți imagina cum se apleacă Dumnezeu într-o manieră specifică la o situație specifică? Dumnezeu se raportează specific la o situație specifică. Nu aștepta să ți se întâmple neapărat ce i s-a întâmplat altcuiva într-o situație diferită de dumneata, un om foarte diferit de dumneata. Dumnezeu răspunde specific oamenilor. Nu te speria că nu vei ști ce să faci. Dumnezeu știe cum să te învețe ce să faci. Să nu-ți fie frică că Dumnezeu nu va fi acolo, că nu te va orienta, nu te va consulta, nu te va învăța, nu te va călăuzi. Probabil că persoana de care ar trebui să-ți fie cel mai frică ești dumneata, adică eu, cu privire la mine și dumneata cu privire la dumneata. Și lista continuă, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Imaginați-vă experiența aceea, eu doar încerc să-mi imaginez, dar să știți că cea mai profundă formă de a pricepe e experiența, nu înțelegerea, asta e cea mai slabă formă de informare. Imaginați-vă marea, cu toții ne imaginăm un lac mare, o mare. Și la un moment dat, pe o lățime de, nu știu, cât zeci de metri, dintr-o dată se vede pământul și ca un zid de beton în stânga și în dreapta. Apa stă în picioare. Apa, deși e lichidă, nu mai curge. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus să nu mai curgi. Dumnezeu îi spune la un vierme să facă ceva, îi spune la un măgar să facă ceva, îi spune la un pește să facă ceva, îi spune la ceață să facă ceva, îi spune la un balaur să facă ceva. Vă mai aduceți aminte de psalmi? Ceața, balaurul, îl slăvesc pe Domnul. Cum? Făcând ce au fost creați să facă. Cea mai răzvrătită persoană dintre toate cea mai răzvrătită ființă dintre toate ființele create de Dumnezeu este omul. Singura ființă făcută cu mâna, restul create cu gura. Omul nu-i creat, omul e făcut, pentru că e făcut dintr-o materie primă. Celelalte ființe sunt create, pentru că nu sunt făcute din ceva care exista inițial. Dumnezeu a vorbit și așa de mare autoritate are cuvintele ăștia din gura lui Dumnezeu încât capătă o formă fizică. Când a ajuns la om, nu l-a mai făcut cu gura. Omul este o ființă specială înaintea lui Dumnezeu. A luat o bucată de pământ și l-a modelat. I-a luat ceva timp. Ca un sculptor. Ca cineva care modelează o bucată de pământ să scoată ceva din el. E un pic de intimitate între creator și partea asta de creație. Mai bine zis, între făcător și partea asta de creație numită omul. Și dacă vreți să credeți, cele mai mari probleme, deși nimeni nu-i poate face probleme lui Dumnezeu, e un fel uman de a spune, dar în adevăr nu e adevărat. Problemele lui Dumnezeu nu-i face nimeni, pentru că Dumnezeu este atot puternic, El nu depinde de nimeni, e autonom și independent. Dar permiteți-mi să mă exprim așa, cele mai mari probleme lui Dumnezeu au făcut omul, nu ceața, nu balaurii de mare, nu crocodilii, nu hipopotamii, nu elefanții, nu, ci o ființă așa de 1,69 m ca mine sau ca dumneata. Acceptați faptul că Dumnezeu nu i-a vorbit nimănui cum i-a vorbit omului și nu l-a jertfit pe Fiul Său pentru nimeni decât pentru om. Și astăzi, probabil, cea mai mare parte a planetei stă cu spatele la Dumnezeu, se implică într-un stil de viață absolut murdar, păcătos. De ce este omul așa de rău? Probabil pentru că a primit harul să fie liber. Unul dintre cele mai greu lucruri de gestionat este libertatea. Să știți că pentru foarte mulți oameni de pe pământ ar fi mai bine dacă n-ar avea libertatea asta. Ar fi închiși, limitați, cum am fost noi pe vremea comunismului și nu prea aveam loc de să ne mișcăm, că celula era micuț, unul pe unul, poate mai puțin de unul pe unul. Când ți se oferă libertatea, îți trebuie o capacitate de abstinență, de discernământ, de înțelepciune foarte mare ca să gestionezi libertatea. Intimitatea e greu de gestionat, puterea e greu de gestionat, atunci când o ai, că dacă nu o ai, nu-i mare lucru. Libertatea de asemenea. Dar să revenim la text. Cred că am spus deja de prea multe ori lucrul ăsta. Pavel continuă și spune, toți au fost botezați în nori, în mare, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Vă mai aduceți aminte la ce se referă? Era o pustie și pur și simplu nu exista nici cea mai mică urmă de viață decât nisip. Și oamenii vor să mănânce. Ce? Și pur și simplu din cer plouă cu mâncare. Acesta este Dumnezeu pe care eu l-am trădat așa de des în viața mea, l-am mințit, l-am părăsit, nu m-a interesat de el, am fost indiferent față de el. Când am avut de ales, de foarte multe ori am ales ce-mi place mie, nu ce-i place lui. Și când mă gândesc, numai o mamă poate să se comporte așa cum s-a comportat Dumnezeu cu oamenii ăștia. Câtă delicatețe, câtă finețe, câtă milă, câtă bunătate, câtă grație, câtă favoare. Cum pot fi oamenii atât de lipsiți de loialitate în raport cu o persoană cum este Dumnezeu? De ce nu avem posibilitatea, capacitatea să fim loiali și fideli lui Dumnezeu? De ce luăm o fată de la taică sau de acasă și îi spunem că o iubim și după o perioadă de timp, după ce trece luna de miere, ne trece prin cap altceva și trebuie să ne luptăm cu ochii noștri, cu gândul nostru? Spunea Hristos în Matei 5, 28, făcând referire la versetul 27, dar eu vă spun, oricine se uită doar de la mine, spun doar, ca să o poftească, numai ca să o poftească, e îmbrăcat, e cu mâinile în buzunare, pe trotuarul celălalt, fizic n-au nicio legătură. Să fii creștin nu înseamnă să aparții unei biserici. Înseamnă altceva, să-L lași pe Dumnezeu să te ducă acasă. Acasă mă refer la origine, atunci când Dumnezeu l-a creat pe om. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă. Cu apa este ca și cu mâncarea. Aceeași lipsă de mâncare și de apă în pustie și oamenii vor să bea apă, a bea apă este indispensabil vieții, și au cerut apă. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, ia toiagul acela pe care ți l-am dat și lovește piatra aia și din ea va curge apă. Câți dintre noi nu ne-am propune când nu avem ce să bem? Să lovim cu mâna sau cu ceva ce avem în mână, o piatră sau un copac sau nu știu ce în jurul nostru și să iasă apă. Știți bine că nu iese nimic dacă facem asta. Dar imaginați-vă, atunci a ieșit apă. Erau aproximativ 3 milioane de oameni, 600 de mii purtau armele. Era poligamie, mulți copii, probabil 3 milioane, 2 milioane, jumate, 3 mii de oameni. Erau îngrămădiți toți în zona aia. Și omul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Aveau de gând să-l omoare cu pietre, că nu aveau ce să mănânce și să bea. Vedeți, Dumnezeu intervine atunci când trebuie să intervină. Dumnezeu nu intervine să susțină o denominație sau un cult creștin. Dumnezeu nu intervine ca să susțină un slujitor și să-i dea reputație spirituală în fața cuiva. Acestea sunt niște lucruri de copii. Dumnezeu intervine atunci când există o nevoie concretă și când oamenii în mod natural nu o pot împlini și El o împlinește în mod supranatural. Dumnezeu când mișcă un deget, noi numim supranatural, că nu știm să explicăm ce s-a întâmplat. Sfidează legile naturale ale existenței. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți, frați și surori. Nu să vă puteți imagina să fi făcut noi parte din generația asta? Să vezi cele 10 urgii în Egipt? Să vezi cum mor copiii egiptenilor și ai noștri trăiesc? Să vezi cum faraon până la urmă se bucură că plecăm, în timp ce avea impresia că nu o să ieșim de acolo nici morți, nu doar vii? Să vezi cum se desface marea? Să vezi cum mănânci niște bobițe care cad din cer? Știți câți ani le-a mâncat? Da. Cine o fi frământat în cer? Cine l-o fi făcut bobițe? Cine l-o fi... Toată ziua îngerii stăteau de 2-3 ori pe zi să le arunce din cer. Cum s-o fi întâmplat? E o gândire omenească. Așa gândim noi oameni. În termeni ăștia existăm. Apoi, cum i-a hrănit, cum i-a scăpat de atâtea lucruri. Și Pavel menționează, toți au fost martori la lucrurile acestea. La ce stil de viață ne-am fi așteptat de la oameni ăștia, la ce intensitate de sfințenie ne-am fi așteptat în urma la șirul acesta de zeci de ani de supranatural? Ascultați versetul cu numărul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Prima întrebare, este posibil să nu fii plăcut lui Dumnezeu după ce ai văzut cu ochii tăi ce n-au văzut cei mai mulți oameni de pe pământ? Noi punem semnul egal între experiențele spirituale pe care le avem și calitatea spirituală a vieții noastre prezente. Nu vă cer să spuneți amin, vă cer numai să vă gândiți. Noi punem semnul egal între experiențele noastre trecute cu Dumnezeu și intensitatea purității noastre spirituale din prezent. Uitați-vă la oamenii ăștia. Știți cu cine au umblat ei în pustie? Fraților, îmi cer iertare, nu cu fratele Călin Turcu, nu cu fratele Vasilică Bojor, nu cu fratele Ambrozie Pop, nu cu fratele Cornel Miclea. Am uitat să-l remarc pe fostul meu coleg de la școală. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Am fost colegi 3 ani la seminar. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Spun de 2 ori că am spus-o mai târziu. Haideți să revenim. Oamenii ăștia au umblat cu Moise. Au văzut modul de viață al acestui bărbat, i-a văzut dedicarea, autoritatea pe care a primit-o de la Dumnezeu, miracolele care s-au întâmplat. Ce ați zice dacă ați fi lângă Moise, lângă un lider de calibrul lui? Ce fel de oameni credeți acum că ați fi dacă ați avea harul acesta? Dacă ați vedea toate miracolele care au fost atunci? Ca un trăsnet cade versetul ăsta. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Fraților, cu siguranță e important să crești lângă un lider mare, sub condiția ca să-l respecti, că să țineți minte ce vă spun, iertați-mă pentru modul de a mă exprima. Noi nu putem fi influențați decât de oamenii pe care îi respectăm, nu de oamenii care sunt autoritari sau au experiență sau cunoștință sau daruri. Persoana pe care noi nu o respectăm, noi ne încuiem, asta se numește surzenie psihică. Într-un termen de specialitate. Noi ne încuiem în fața influenței cuva pe care nu-l respectăm. Lăsați-mă să dau un exemplu practic. Atunci când noi nu respectăm un predicator, pentru că din anumite puncte de vedere el s-a descalificat ca om în ochii noștri, să zicem că cineva ne-a spus că l-a văzut într-o anumită ipostază, într-un moment jenant, spunând, făcând, zicând, nu știu ce. Ei, dacă noi credem treaba asta și ne uităm la omul ăla prin prisma celor auzite, noi ne-am pierdut respectul pentru el și el în fața noastră și-a pierdut aureola aceea de om care vorbește în numele Domnului. E, noi nu mai primim predica acelui om. Noi nu primim predica unui om pe care nu-l mai respectăm ca om al lui Dumnezeu. Chiar dacă e biblică, chiar dacă este grozavă, chiar dacă e bine organizată, chiar dacă e scurtă, indiferent cum este, noi nu mai primim. Noi primim predica de la un predicator pe care îl respectăm pe el ca individ. Noi nu primim predicile bune, ci primim predicile prin prisma celui care îl rostește. La fel e cu cântarea, cu conducerea, cu orice altceva. Imaginați-vă că oamenii ăștia au văzut toate miracolele acestea. L-au văzut pe omul acesta, au experimentat tot supranaturalul acela și totuși, cei mai mulți dintre ei, noastră în procente de la 1 la 100, ce înțelegeți prin cei mai mulți? 75? 80? Cei mai mulți? 90? Eu știu, Biblia spune cei mai mulți, dacă așa spune, zic și eu, cei mai mulți. Cum vă explicați treaba asta? Dar ce inimă au avut oamenii aia? Ce fel de oameni au fost? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că numai în generația aceea experiența personală n-a fost semnul egal cu dezvoltarea caracterului și practicarea sfințeniei? Frații mei, să știți că pentru foarte mulți creștini nu are o legătură directă experiențele spirituale înălțătoare, extraordinare, cu dezvoltarea caracterului personal și cu practicarea purității. Noi avem impresia că intensitatea supranaturalului la care am fost martori, pe care l-am văzut, pe care l-am auzit, pe care l-am pipăit prin prezența noastră, folosind unul dintre cele 5 simțuri sau mai multe, noi credem că asta ne face în fața lui Dumnezeu meritoși. Uitați-vă aici, niciunul dintre noi nu o să experimentă supranaturalul pe care l-au experimentat oamenii ăștia. Niciunul. Niciodată, probabil, unul dintre noi nu a mers prin apă și apa ca un corp solid, ca parcă era din beton. Aici era un, cum se numește, baraj, cred. Un baraj în stânga, un baraj în dreapta. Dar nu era nici o zi de beton, ci pur și simplu puterea lui Dumnezeu. Și totuși oamenii aceștia nu au fost credincioși lui Dumnezeu. Este posibil să fii implicat în miracole, să fii în cercuri de oameni, în grupuri de oameni, în mod repetat, și să nu îți schimbe stilul de viață, să nu-ți corecteze păcatele pe care le faci, să nu-ți dezvolte caracterul, să nu te predispună la sfințenie, la neprihănire, la practicarea sanctității. Ascultați-mă, frați și surori, de foarte multe ori, pentru noi se constituie ca un record, ca un cazier spiritual care ne califică să moștenim cerul. Pentru că am văzut, am auzit, poate chiar prin noi s-a întâmplat nu știu ce minune. Poate am avut o profeție, poate am avut un vis, poate predicăm, poate suntem ordinați, poate am făcut 20 sau 50 de ani misiune pe sate. Și poate am văzut, am auzit o grămadă de lucruri. Frații mei, uitați ce spune Pavel, totuși nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Ce anume ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu? El oferă câteva exemple. Îmi permite să le repet? Să nu fiți închinător la idoli. Închinător la idoli în timp ce ai văzut minuni. Incompatibilitate. Ce vezi și ce faci? Cum te lasă inima să te închini la idoli? Idol nu însemnând neapărat anumite lucruri fizice care au reprezentanță spirituală pentru cineva, nu. La noi nu se mai practică idolatria maniera aceea, nici vorbă. Astăzi idolatrie, pot să mă egolatrizez pe mine, există în teologie termenul ăsta egolatrism, egolatrie, adică de la ego, eu mă idolatrizez pe mine însumi. Inteligența mea, calitățile mele, succesul meu, poziția mea, meritele mele, realizările mele și așa mai departe. Sau un copil, cineva din familie, un lucru, un obiect, o realizare intelectuală sau de altă natură. În ce măsură nu-i facem concurență lui Dumnezeu? Idolul îl concurează pe Dumnezeu în inima mea. Eu am două iubite, imaginar, ipotetic spun asta, pe Dumnezeu și altcineva. N-are importanță cine. Ajunge Hristos să spună un lucru greu de înțeles, aproape ridicol, îmi cer scuze. Dacă cineva își iubește soția, mama, tatăl, pe el mai mult decât pe Hristos, nu se califică. Ascultați-mă, creștinismul e radical. Apa aceasta dulce pe care noi o bem astăzi, relativismul acesta bolnav, ăsta nu-i creștinism. Frații mei, nu-i creștinism relativismul acesta. Trăim într-o generație care a relativizat divinitatea. Astăzi nu mai există absolut. Drept este ce îmi place mie, nu ce spune Dumnezeu. Altfel, cum ne explicăm pădurea asta, diversitatea aceasta de opinii teologice? Oamenii îl comercializează pe Dumnezeu astăzi. Există foarte o tendință de umanism teribilă. Nu mai ascultați rugăciunile care se fac în biserică. Ascultați cât din rugăciune este cu te rog frumos și cât este cu mulțumesc. Sau cu te laud, te slăvesc, te onoresc, te înalț, te binecuvintez. Ascultați numai. Ascultați numai la ultima rugăciune de la sfârșit când pastorul spune să mulțumească cu tare Domnului. Ascultați câte procente din rugăciunea aceea e mulțumire. Și o să vă dați seama că suntem foarte concentrați pe noi. Foarte concentrați. Venim aici pentru că avem nevoie. Și avem tendința să-l comercializăm, adică îl căutăm pentru că nu se poate fără el. Suntem foarte tentați să vină cu noi. Ce ne-am face fără pompieri? Ce ne-am face fără medici? Dar nu că iubim pe pompieri sau pe medici. Nu, nu-i iubim. Nu din cauza asta avem nevoie de ei că iubim. Și din cauza că dacă n-ar fi ei, ori ne arde focul, ori ne mănâncă boala. E tendința aceasta să-L căutăm pe Dumnezeu, nu că-L iubim. Nu că-L iubim, ci pentru că El împlinește nevoile pe care nu ni le putem împlini singuri. Dacă în seara aceasta am avea puterea să ne confruntăm cu noi, să intrăm în inima noastră și să ne întrebăm, Doamne, dacă n-aș avea nevoie de nimic, te-aș mai iubi? Dacă n-aș avea nevoie să-ți cer ceva, mai m-aș ruga? Gândiți-vă la lucrurile astea. Și țineți minte ce a spus Hristos. Cea mai mare poruncă din lege este să-L iubești pe Dumnezeu cu absolut toată ființa ta, dincolo de orice interes și de orice nevoie și de orice motivație, absolut dincolo. Pur și simplu să mori de dragul Lui. Pur și simplu să te topești în picioare de El. Pur și simplu să-L adori, fără niciun motiv material. Pur și simplu să te simți responsabil că ți-a spus să mergi până la capătul lumii și să-i câștigi pe oameni pentru Hristos. Pur și simplu să te neglijezi într-o oarecare măsură și să împlinești porunca Lui. El într-o zi se va întoarce și noi nu avem încă niciun semn. El are. Semnele pe care le are datorită nouă. Mai e un pic și se consumă viața mea. Am venit fără să mă întrebe cineva dacă vreau și voi pleca fără să mă întrebe cineva dacă vreau. Pur și simplu voi pleca. Sâmbătă seara am fost la priveg la fratele Cornel Bârsan, pe care probabil că îl știți și eu mai mulți dintre dumneavoastră, unul dintre marii evangheliști ai generației noastre, pastor în Kitchener, în Canada, originar din Botoșani. A murit subit, s-a întors după o săptămână de evangelizare din Londra, a făcut un pas în casă, a căzut și a murit. Sigur, e un pic de detaliu acolo, nu stăruiesc eu acum asupra acestor aspecte. Unul dintre lucrurile care mă urmăresc în ultimii ani este faptul că n-am făcut destul pentru Dumnezeu. N-am făcut destul pentru Dumnezeu. Eu știu că n-am făcut destul pentru Dumnezeu. Când se va întoarce stăpânul meu, toate lucrurile alea vor fi în fața mea. Și toate au fost alegeri pe care eu le-am făcut. Alegeri care nu demonstrează loialitate, nu demonstrează sacrificiu, nu demonstrează efort, ci demonstrează altceva. Pavel le spune acelor oameni să nu fiți închinători la idoli, mulțumindu-vă doar cu experiențele voastre spirituale. Nu-i faceți concurență lui Dumnezeu. Cum se simte, stimate doamne, surorilor care sunteți căsătorite? Cum vă simțiți? E un exemplu dureros, poate prostesc un pic, însă iertați-mi nebunia. Cum vă simțiți când soțul dumneavoastră, ipotetic, repet, s-ar învârti cam prea mult pe lângă o altă persoană de gen feminin? Și-ar face concurență iubirii dumneavoastră, cum vă simțiți? S-a dus liniștea, nu? S-a dus frumusețea, nu? Așa s-a simțit Dumnezeu. Iubim un lemn, iubim un fier, iubim un muritor, iubim pe oricine. Pentru că e tentant, pentru că nu avem puterea să ne oprim, pentru că avem anumite interese, pentru că loialitatea față de Dumnezeu este scăzută, asta se numește infidelitate. Idolatria nu e altceva decât infidelitate. Idolatrie față de Dumnezeu se numește închinare. Idolatrie față de altcineva se numește idolatrie. Închinare față de Dumnezeu se numește închinare. Închinare față de altcineva se numește idolatrie. Sunteți de acord? Același lucru. Iubirea mea față de soția mea se numește iubire. Iubirea mea față de altcineva se numește fir sau curvie. Corect? Uitați-vă la Pavel. Să nu curvim cum au făcut unii. Nu insist asupra la lucrul ăsta. Să nu ispitim pe Domnul. Să nu ispitim pe Domnul. Să nu cârtiți cum au cârtit unii. Avem tendința să cârtim? Să fim nemulțumiți că Dumnezeu a îngăduit marilor oameni ca noi să treacă printr-o încercare? Dumnezeu nu are voie să ne treacă pe noi prin nicio încercare, că ne facem foc și pară. De ce noi? Când soția mea a fost bolnavă de cancer cu 6 ani în urmă, m-am gândit ce se întâmplă, mai ales ce se va întâmpla, cum se va termina. A trecut câteva zile și au fost zile mai grele. M-am rugat mai mult în perioada aceea, că așa e omul. Suferința e cel mai bun dascăl, e cel mai bun mentor și mulțumim lui Dumnezeu pentru suferință, chiar dacă pentru cei tineri sună sumbru, așa bacovian. Am făcut o rugăciune pe care nu am vrut să o fac. Eu m-am auzit în timp ce mă rugam și am spus așa: Doamne, spun 2-3 vorbe, că nu mai știu exact cum am spus. Eu te rog să nu o iei pe Carmen, dar dacă tu vrei să o iei, ea e mai mult a ta decât a mea. Tu ai dreptul să o iei și eu nu te pot împiedica. Și nu vreau să mă răzvrătesc în față, împotriva ta, și vreau să fiu ascultător. Dacă tu vrei să o iei, ia-o. M-am auzit spun rugăciunea asta și m-am speriat, m-am îngrozit, m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă Carmen m-ar auzi acum că spun rugăciunea asta. Când ea știa că eu sunt susținătorul ei dintre oameni cel mai credincios și cel mai loial. Ce spunem atunci când pierdem ceva? Pierdem o mașină, pierdem un om, ne pierdem sănătatea, ne pierdem resursele, ne pierdem... Și lista poate continua. Îi facem atunci concurență iubirii lui Dumnezeu, loialității față de Dumnezeu, credincioșiei față de Dumnezeu. Frații mei, dacă experiențele noastre spirituale sunt singurul lucru care ne califică, nu suntem calificați. Aș vrea să vă invit să avem un moment de rugăciune și fiecare să se roage așa cum simte. Însă să nu uitați că Pavel se simte îndreptățit în concluzie, în încheiere, să remarce următorul lucru. Să nu ne văităm că ne este greu, că Dumnezeu nu îngăduie mai greu decât putem să ducem. Acesta este un principiu. Dumnezeu are un cântar fin și nu pune pe nimeni pe un înger să se ocupe de treaba asta. Și El, în providența și suveranitatea Lui pe care noi nu le înțelegem pe deplin, El știe cât putem și nu trece pe roșu niciodată. E doar o problemă de gestionare a suferinței, e doar o problemă de gestionare a abstinenței, a greului, a renunțării, a sacrificiului sau altor feluri de lucruri. Putem să înșirăm multe adjective sau atribute aici, însă vreau doar să vă spun că nimic nu ne depășește, absolut nimic, pentru că Dumnezeu nu pune pe noi mai mult decât putem duce. El știe cât putem duce și El e loial, El e un Dumnezeu bun și credincios. Și încă ceva. Nu o să vă ajungă niciodată, eu pun la timpul viitor, o ispită care să fie mai mare decât puterea pe care o avem. Dacă cineva a văzut o femeie și a curvit privind-o, dacă cineva a văzut un lucru și l-a însușit, furându-l, dacă cineva, să nu mai dea vina pe circumstanțe, să nu mai dea vina pe oameni, pe împrejurări, pe nimic. Nicio ispită nu este mai mare decât resursele pe care le avem de a ne împotrivi. De a cere putere de credință să rămânem în picioare. Nicio ispită nu mă poate domina decât numai dacă eu aleg să mă subordonez ei. În mine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ori de câte ori am păcătuit în viața mea, am ales să fac lucrul ăsta. Deși la momentul acela am numit, n-am putut, mi-a scăpat, am neglijat, păi să vezi, nu, am ales. Am ales pur și simplu. Și asta se numește infidelitate și lipsă de loialitate. Stăpânul acesta al meu și al dumneavoastră se va întoarce într-o zi. Și când îl vom vedea, ne vom aduce aminte de toate datoriile. L-am văzut pe fratele păstor Cornel Miclea și mi-am adus aminte de el că nu l-am remarcat ca un fost coleg al meu. Așa se cade. Pavel este extrem de politicos, Hristos și mai politicos. Se duce la ucenici și le spune pace. Hristos salută, vă puteți imagina? Dumnezeu salută. Astăzi noi, cel puțin în lumea occidentală, există tendința să nu se mai salute. Nici măcar nu mai dă așa din cap. Bunica îmi spunea, când eram eu mic, cai îi dau din cap în timp ce merg, spunea că îi salută pe oameni. Sigur că nu e adevărat. Frații mei, surorile mele, Hristos se va întoarce într-o zi. Și eu nu voi mai avea posibilitatea să intru din nou în experiența de om și să mai repar lucruri care sunt cam prea de tot. Însă am ziua de astăzi. Nu pot intra în ziua de ieri, e încuiată, pentru întotdeauna. Nu pot intra în ziua de mâine dacă Dumnezeu îmi permite mâine dimineață. Dar ziua asta este a mea. Este pur și simplu a mea. Și pot alege astăzi absolut tot ce vreau eu. Închei? Aducându-vă aminte de un pasaj din Scriptură pe care de multe ori îl citim altfel de cum scrie. Aduceți-vă aminte de Iacov. Știți cum spunem noi? Dacă va vrea Dumnezeu, cum spunem noi? Dacă va vrea Dumnezeu, vom face cu tare sau cu tare lucru? Așa scrie Scriptura? Nu. Nu scrie așa Scriptura. Scriptura spune, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi. Dacă va voi Dumnezeu, vom trăi. Și noi hotărâm ce facem, nu Dumnezeu. Asta vreți să-mi spuneți că cei care n-au venit la adunare, Dumnezeu n-a vrut să vină? Asta vreți să-mi spuneți că oamenii care astăzi nu fac ce trebuie, făcând păcate de omitere, Dumnezeu nu-i lasă să facă? Știți ce depinde de Dumnezeu? Să trăim. Iar când trăim, noi ne construim alegerile în funcție de interesele noastre. Dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi. Și vom face. Nu poți să mai faci nimic dacă nu trăiești, dar poți să faci ce vrei atunci când trăiești. Vă întreb în seara asta, scumpii mei frați și surori, poate prima mea predică a fost puțin cam confruntativă. N-am vrut neapărat să fie așa. Am vrut numai să citesc textul ăsta și să vă spun câteva cuvinte. Dumneavoastră sunteți oameni ca mine. Unii mai în vârstă, alții mai tineri. Însă noi toți, într-o zi, vom fi ca atunci când eram în clasă și se împărțeau premiile. Sau la ședința cu părinții, când știa șeful de acasă ce știe șeful de la școală. Într-o zi vom sta în marea gloată și se va spune, veniți sau duceți-vă. Trebuie să acceptăm că deși să crești lângă un mare lider e un har, deși să ai experiențe spirituale înalte ajută foarte mult, motivează foarte mult, dar nu sunt suficiente. Sfințenia nu poate fi înlocuită și nu poate fi ocolită. Sfințenia este indispensabilă. Dezvoltarea caracterului este absolut indispensabilă. Întrebați-vă în această seară dacă nu cumva mai găzduim lucruri murdare și ascunse. Ne ferim de soție, de soț, de păstor, de oameni, însă dacă s-ar putea vedea dincolo de haina și de cravata mea, probabil că ar fi îngrozitor. Ce așteptați să se întâmple pentru ca să ne oprim? Atunci când ne va opri moartea, nu ne vom corecta. Dumnezeu ne poate ajuta cu o suferință care ne împinge într-o situație limită. Suferința ajută. Credeți că alternativa aceasta este o soluție? Anii au trecut și ce mai e de trecut va trece. Seara asta, ca oricare alt sfârșit de slujbă din biserică, e un timp potrivit să ne rugăm. Să venim la El și să acceptăm că și noi am trecut prin multe miracole, minuni, har, favoare, grație. Și probabil că ar fi trebuit să fim mai mult decât suntem astăzi. Însă avem o inimă de care ținem cont cam prea mult. Deși iubim cerul, ne place pe pământ. Relativismul acesta ne cuprinde și pe noi. Secularismul bate la ușă doar să o deschidem. Internetul înlocuiește Biblia. Eu sunt sigur că Duhul Sfânt știe să ne călăuzească pe fiecare în rugăciunea care va urma. Frații mei, asigurați-vă, vă rog din suflet, că în seara aceasta îi spuneți Domnului ce trebuie cu tot curajul, știind că omul care spune iartă-mă primește doar favoare și este iertat. Și rugați-L pe Domnul să ne dea putere să fim în generația asta ceea ce El caută în mine și în dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze!